lamin america hidda la ta somali qaban misensi congressi united states ilhan omar injifanno motuman somali tv humnonni hawasa hidattota al shabab nanu giddu galessa somali ke sajiran irratti argatan jejaniru ilhan ehnya gana gara somalia imaludan hoggantota biyetti wajjin wal argusani gabafamera gabasa sagale america kutan afan somali qopese jalan netu hissa
ka somalia ke satti dalatan ilhan omar kamisarra egale biyetti da wata ka jiran yotaw mogdisho keesat witata dabre president hasan sheikh mahmudi fi ministera mumme biyetti hamza abdi barre akkasumas misensota kabine parlama walin mariatani jiru kabaja omari jecha irbata barren qopesanirat haswa taasisanin hogganonni somalia hidattota al shabab irat milkaina gudda argatanif bagagammadan jedan ilhan omar Al-Shabaab garee kabajaa islaamummaa salphise jechuun kan himatan Omar isa injifachuudhaaf tumsi akka jiraatu gaafatan.
Biyyi keenyaaf amantiin keenya shororkeessummaa wajjin akka waan hidhata qabutti ilaallamaati ture. Sababni isaas ulfina dhabiinsa isaan nurratti fidanirraayi. Akka Somaalee fi Musliimatti jara kana ofirraa baasu qabna. Hojii san keessattis waaqa wajjin kadhachuu wal deeggaruun barbaachisaadha.
Bakka bu'oonni uummataa kan Somaaliyaa erga mootummaatti makamanii as yeroo jalqabaaf deeggartootaa fi namoota isaan filatan daawwachuu danda'aniiru. Kunis sababaa duula waraanaa naannolee Al-Shabaab jala turan bilisa baaseen ta'uu ibsan. Torban darbe mootummaan Somaaliyaa fi humnootiin naannoo magaalaa guddaadha jedhamtu isheedhuma naannoo Shabalee giddugaleessaa kan Al-Shabaabiin to'atamaa ture Niirgood jedhamu qabatanii jiru. Qondaalli raayyaa ittisa biyyaa Somaaliyaa Odowaa Yesuuf Raage wiixata darbe raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti duulli kun amma kutaa ollaa ka taate Gaalmudugiitti babal'achaa jira. Hidhattoonni Al-Shabaab ammallee gandoota xixiqqoo Shabalee giddugaleessaaf gama dhihaa daangaa naannoo Hiraanitti dhiyoo ta'e keessa akka jiran qondaalticha amananii jiru. Gama biraan hidhattoonni Al-Shabaab hojjetootaa fi konkolaataa dhaabbata telekoom guddichaa kan Somaaliyaa irratti uggura kaa'u isaanii qondaalli waraanaa kibxata darbe ibsanii jiru. Gareen hidhattoota Al-Shabaab kun hojjetoota telekoomii kan Hormuunditti akka ibsanitti naannolee garee Al-Shabaabiin to'atamuu fi naannolee biroo kan mootummaan keessa jiru gidduu akka imalan hin eeyyamnu jechuu isaanii waraanni kun beeksisee jira. Uggurri kunis konkolaataa dhaabbaticha kan telekoom ta'anis ni ilaallataa jedhameera. Dubbihimaan waraana Somaalee Birgaadar Jeneraal Abdullaahi Aalii Aanood waa'ee uggura Al-Shabaab telekoomii Hormuun dirra kaa'e raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Sana dhageenyee jirra. Argineerras kaampaaniileen kun naannolee waaltaaleen telekoomunikeeshinii itti manca'e suphaa turan lafa haaraa to'annoo mootummaa jala oolanittis tajaajila banaa fi deebisanii dhaabuu hojjetaa turan. Isaan bakka waraanni ga'u hundaatti qophaa'anii jiruu jedhan. Harmud telekoom uggura kana laalchisee yaadan kennine akkasumas Al-Shabaab tarkaanfii uggura kaampaanii dhuunfaa kanarra kaa'e jedhame kana laalchisee ibsan baafne. Anood akka jedhanitti akeekni hidhattoota kana kaampaaniin kun naannoo mootummaa fi humnootii naannootiin to'atamanitti tajaajila bilbilaa fi intarneetii akka hin deebisne dhorkuudha. Kana malees gareen kun horsiisee bulaa dabalatee uummatarraas sochii hidhattootaa kan baadiyyaa keessatti gaggeessan yeroo argan odeeffannoo akka hin dabarsine dhorkuu akka barbaadan dubbatan. Al-Shabaab waraanni mootummaa duula gaggeessuuf neetworkii bilbilaa fayyadamaa kan jedhu odeeffannoo dogoggoraa qabuu jedhaniiru Aanood. Waraanni tooftaa quunnamtii ofii qaba. Isaan kana beekuu dhiisuu maluu jedhaniiru. Kaampaaniin telekoom kan Somaaliyaa naannoo mootummaan to'atamuu fi naannoo Al-Shabaabiin to'atamu keessatti tajaajila kenna. Hojjetoonni telekoominikeeshinii kana injinaroota dabalatee wiirtuu dhaabuu akkasumas tajaajila neetworkii miidhame suphuudhaaf jecha naannolee gama adda addaatiin to'ataman gidduu akka idileetti imalu. Kanaaf Al-Shabaab dhaabbatoota fi uummata bal'aa adabaa jiru jedhan Anood. Mootummaan Soomaaliyaa baatii hagayya yeroo duulli waraanaa jalqabe kaasee naannolee to'atan 70tti dhiyaatan Al-Shabaab irraa to'achuu isaa gabaaseera. Anood akka jedhanitti gareen kun caasaa telekoomii fi wiirtuulee bilbilaa itti barbadeessan galmeessaniiru. Ji'a sadaasa darbe keessa Harmond akka gabaasanitti giddugalaa fi masaraan telekoominikeeshinii tokko dhoohinsa meeshaan ganda qaayib godinaa Galmudug keessatti mudateen barbadaa'eera. Al-Shabaab guyyaa telekoomii barbadeesse san haleellaa waraana lafoon deeggarameen maadhee mootummaa rukutuusaas amanee ture.